Батько якось казав мені, що повагу до правди покладено в основу будь-якої моралі. «Ніщо не виникає з нічого», – мовив він тоді. Дуже глибока думка, якщо ти розумієш, наскільки мінливою може бути правда. Принцеса Ірулан. Розмови з Муаддібом. «Я завжди пишався тим, що бачу все таким, як воно є», – сказав Зуфір Хават. «Таке вже прокляття ментата. Ти просто не можеш припинити аналізувати дані». Доки він говорив, зморшкувате старече обличчя зберігало спокій у передцвітанковому мориці. Укриті плямами від сафо вуста стислися у пряму лінію, від якої розходилися вгору складки. На піску навпроти Хавата навпочіпки сидів закутаний у мантію чоловік. Вочевидь, Хаватові слова його не зворушили. Вони обидва припали до землі під скелею, що нависала над широким пологим низькодолом. Над розбитою лінією гір по той бік котловини займався світанок, торкаючи рожевим сяйвом усе навкруги. Під скелею було холодно. Сухий холод, що лишився із ночі, пробирав до кісток. Перед світанком повіяло теплим леготом, але тепер знову стало зимно. Хават чув, як цокотять зубами позаду нього воїни, які досі лишалися під його командуванням. Чоловік навпроти Хавата – Фрімен, який прийшов з іншого боку котловини, в перших променях оманливого ранку. Мешканець пустелі скрадався піском, танучи в барханах. Його рухи ледь-ледь можна було розгледіти. На піску між ними Фрімен намалював фігуру, що була схожою на миску, з якої стирчала стріла. «Тут багато харконенівських загонів», – сказав він і підняв палець, указавши ним на скелі, звідки спустилися Хават і його люди. Хават кивнув. «Багато загонів, так». Він досі не міг збагнути, чого цей Фрімен хоче, і це його сильно тривожило. Тренування ментата мають давати йому силу бачити, які мотиви рухають людьми. Хават пережив найгіршу ніч у житті. Він перебував у гарнізонному селищі Цимпо, буферному аванпості колишньої столиці Карфага, коли почали надходити повідомлення про напад. Спочатку він думав, це рейд, харконени нас випробовують. Але повідомлення посипалися лавиною, усе швидше і швидше. Два легіони висадилися в Карфазі. 5 легіонів, 50 бригад напали на головну базу герцога в Аракіні. Легіон в Арсунті. 2 бойові групи край розтрісканої скелі. Тоді звіти стали детальнішими. Серед нападників були імператорські сардаукари, близько 2 легіонів. І стало очевидно, що нападники чудово знали, скільки і куди військ відряджати. Бездоганно. Чудова розвідка. Шок і гнів настільки охопили Хавата, що він ледве не втратив ментатські здібності. Розмах атаки вразив його свідомість ледь не фізично. І тепер, переховуючись під пустельною скелею, він сам собі кивнув, загорнувшись у розірваний пошматований мундир, немовби прагнув захиститися так від холодних сутінків. Розмах атаки. Він завжди вважав, що вороги можуть найняти невеличкий ліхтар гільдії для пробних рейдів. То був цілком звичний підступ для війни між великими домами. Ліхтари часто приземлялися на Аракісі і полишали його, щоб перевозити прянощі дому Атрідів. Хават ужив заходів, щоб убезпечитися від нападів на фальшивих ліхтарах із прянощами. І для повноцінного нападу він чекав не більше, ніж 10 бригад. За останніми підрахунками, на Аракіс приземлилося понад 2000 кораблів. І не лише ліхтари, але й фрегати, розвідувальні літаки, спостерігачі, жмакаші, військові транспортери, самоскиди. Більше від 100 бригад. 10 легіонів. Увесь прибуток із аракійських прянощів за півсторіччя ледь-ледь покриє вартість такої авантюри. Можливо. Я недооцінив, скільки всього барон ладен був витратити, аби напасти на нас, подумав Хават. Я підвів мого герцога. І ще ця справа зі зрадою. Я житиму достатньо довго, щоби побачити, як її задушать, промайнуло в його голові. Він ні на мить не вагався щодо особи того, хто їх зрадив. Леді Джессіка. Усі факти вказували на неї. Ваш солдат – Гурні Галик, і частина його воїнів у безпеці з нашими друзями-контрабандистами», – сказав Фрімен. «Добре. Гурні забереться з цієї планети. Не всі ми пропали». Хават озирнувся на купку своїх людей. На початку ночі в нього були 300 добірних бійців. З них лишилося не більше, ніж 20, ще й половина поранені. Дехто з них зараз спав, стоячи, притулившись до скелі чи лежачи, розпластавшись на піску під каменюкою. Їхній останній топтер, який вони тепер використовували як екраноплан для перевезення поранених, зламався незадовго до світанку. Вони розрізали його лазерострілами і поховали шматки, а тоді пішки рушили до схованки на краю котловини. Хават лише приблизно уявляв, де вони зараз перебувають. Приблизно за 200 кілометрів на південний схід від Арракіна. Головні шляхи між січовими спільнотами оборонної стіни простягалися південніше. Фрімен навпроти Хавата відкинув каптур, зняв шапочку Дестекоста і показав піщане волосся й бороду. Його скуйовджене волосся було зібране назад від високого худорлявого чола. Очі абсолютно синь, викликана меланжевою дієтою. З одного боку рота вкрилися плямами. Там, де прилягала водотрубка, що вела до носових фільтраційних корків, волосся заплуталося. Чоловік витягнув корки та правильно встановив їх. Почухав шрам біля носа.
«Якщо будете переходити низькоділ сьогодні вночі, – сказав Фрімен, – не використовуйте щити. У стіні є пробоїна».
Він повернувся на п'ятках, указуючи на південь.
«Тягнуться до ергу. Щити приваблять, – завагався, – хробака. Вони рідко приходять сюди, але щит точно приманить хоча б одного».
Він сказав «хробак», – подумав Хават, але збирався сказати щось інше. «Що саме? І чого він від нас хоче?» Хават зітхнув. Він не міг згадати, коли востаннє був настільки втомленим. М'язи так виснажилися, що жодні енергетичні таблетки не давали полегшення. Ці бісові сердоукари. Гірко картаючи себе, він подумав про солдатів-фанатиків та віроломство імператора, яке вони втілювали. Як справжній ментат, він оцінив усі дані і вирахував, наскільки ж мізерними були його шанси навести докази зради перед Вищою Радою Лансраду, де могла звершитися справедливість.
«Ви б хотіли піти до контрабандистів?» – запитав Фрімен. «А це можливо?» «Шлях далекий».
«Фрімени не люблять казати «ні», – якось сказав йому Айдао. Хават відказав.
«Ви досі не сказали мені, чи допоможуть ваші люди моїм пораненим?»
«Їх поранено».
Щоразу та сама чортова відповідь.
«Ми знаємо, що їх поранено», – зірвався Хават. «Не в тому».
«Заспокойся, друже», – застеріг Фрімен. «А що кажуть ваші поранені? Чи є серед них такі, які розуміють водну потребу вашого племені?»
«Ми не говорили про воду», – відказав Хават. «Ми...»
«Я можу зрозуміти твоє небажання», – відповів Фрімен. «Вони твої друзі, члени твого племені. У вас є вода?»
«Недостатньо».
Фрімен кивнув на мундир Хавата, крізь який виднілася гола шкіра.
«Ми заскочили вас зненацька у вашій січі, навіть без Дестекостів. Час ухвалювати водне рішення, друже».
«Чи могли б ми заплатити за вашу допомогу?»
Фрімен стенув плечима.
«У вас немає води», – він зиркнув на людей позаду Хавата. «Скількох поранених ви б могли віддати?»
Хават замовк, витріщаючись на чоловіка. Як ментат, він усвідомлював, що вони просто не розуміють один одного. Слова і звуки не поєднувалися в звичні сенси.
«Я – Зуфір Хават», – мовив він, – «і можу говорити від імені мого герцога. Я візьму на себе зобов'язання віддячитися за вашу допомогу. Мені потрібна лише невеличка поміч, щоб зберегти сил достатньо довго, аби вбити зрадницю, яка гадає, що уникне помсти».
«Ти хочеш, щоб ми взяли участь у вендеті?»
«Вендету я здійсню сам. Я хочу лише звільнитися від відповідальності за своїх поранених, щоб виконати задумане».
Фрімен насупився. «Як ти можеш відповідати за своїх поранених? Вони самі за себе відповідають. Питання ж у воді, Зуфіре Хавате. Чи ти бажаєш, щоб я вирішив без тебе?» Чоловік поклав руку на зброю, сховану під балахоном. Хават напружився. Невже тут криється зрада?
«Чого ти боїшся?» – запитав Фрімен.
«Ох, уже ці люди і їхня бентежна прямота!» – Хават обережно мовив.
«За мою голову призначено ціну».
«Он як?» Фрімен забрав руку від зброї. «Гадаєш, у нас тут панує Візантійщина? Ти нас не знаєш. У Харконенів недостатньо води, щоб підкупити навіть найменшу дитину серед нас».
«Але вони могли заплатити гільдії за перевезення понад 2000 бойових кораблів», – подумав Хават. Його досі вражала така ціна.
«Ми всі боремося проти Харконенів», – сказав Хават. «Чи не мали б ми розділяти страждання війни і разом шукати шляхів до перемоги?»
«А ми розділяємо», – сказав Фрімен. «Я бачив, як ви билися з Харконенами. Добре билися. Колись для мене було б честю опинитися у бою пліч-опліч з вами».
«Тільки скажіть, коли я зможу підставити вам плече?» – сказав Хават.
«Хто знає?» – спитав Фрімен. «Усюди сили Харконенів. Але ти досі не ухвалив одного рішення і не оголосив його своїм пораненим».
«Я мушу бути обережним», – мовив сам собі Хават. «Між нами панує непорозуміння». Він сказав, «Чи покажете ви мені свій аракійський шлях?»
«Мислиш, як чуженець», – зневажливо усміхнувся Фрімен. Він указав на скелі на північному заході.
«Ми бачили, як ви йшли через піски минулої ночі».
Він опустив руку. «Ви розташували свої сили на підвітряному схилі дюн. Погано. Не маєте ні дести костів, ні води. Довго не протримаєтеся».
«Шляхи Аракіса непросто осягнути», – відповів Хават.
«Так і є. Але ми вбивали Харконенів».
«А що ви робите зі своїми пораненими?» – запитав Хават.
«Хіба людина сама знає, чи варто її рятувати?» – запитання відповів Фрімен.
«Ваші поранені знають, що у вас нема води».
Він нахилив голову, скоса зиркнувши на Хавата.
«Вочевидь, настав час для водного рішення. І цілі, і поранені мають дбати про майбутнє племені».
«Майбутнє племені», – подумав Хават, – «плем'я Атрідів. У цьому є сенс». Він змусив себе поставити запитання, якого уникав.
«Чи нема у вас новин про мого герцога і його сина?»
Незбагненні сині очі вдивлялися в Хаватові.
«Новини?
Їхня доля!» – вибухнув Хават.
«Доля в усіх однакова», – сказав Фрімен. «Подейкують, що твій герцог свою уже зустрів. Щодо Лісана Альгаба, його сина, то все у Лієтових руках. Лієт іще не сказав своє слово».
«Я знав відповідь, і не запитуючи», – промайнуло в голові у Хавата.
Він озирнувся на своїх людей. Тепер усі вони прокинулися, і все почули. Вони дивилися на пісок, і важке усвідомлення перспективи читалося на їхніх обличчях. Для них нема вороття на Каладан, а тепер і Аракіс утрачено. Хават повернувся до Фрімена.
«Що ти чув про Дункана Айдаго?»
«Коли впали щити, він перебував у великому будинку», – відказав Фрімен.
«Я чув таке, не більше».
«Вона вимкнула щити і впустила Харконенів», – подумав він. «Виявилося, що спиною до дверей сидів саме я. Але як вона могла вчинити таке, якщо це був напад на її власного сина? Але хто знає, як міркує Бене Гессерітська відьма? Чи можна взагалі тут говорити про міркування?» Хават спробував ковтнути пересохлим горлом.
«А коли ти дізнаєшся щонебудь про хлопчика?»
«Нам небагато відомо про те, що трапилося на Аракіні», – сказав Фрімен і знизав плечима.
«Хто знає?»
«У вас є способи дізнатися?»
«Можливо». Фрімен потер шрам біля носа. «Скажи мені, Зофіре Хавате, що ти знаєш про велику зброю, застосовану Харконенами?»
«Артилерія», – гірко подумав Хават. «Хто б міг уявити, що вони скористаються артилерією в дні силових щитів?»
«Ви кажете зараз про артилерію, яку вони застосували, щоб загнати наших людей у печери», – сказав він. «Теоретично, я знаюся на цій вибуховій зброї».
«Якщо людина дала себе загнати у печеру з одним єдиним виходом, то вона заслуговує на смерть», – відрізав Фрімен.
«Чому ви запитуєте про цю зброю?»
«Цього бажає Лієт». «То ось, що він хоче від нас», – подумки запитав себе Хават і мовив.
«Ви прийшли сюди, щоб роздобути інформацію про великі гармати?»
Лієт захотів самостійно оглянути таку.
«Тоді вам просто треба піти і захопити її», –
глузливо усміхнувся Хават.
«Так», – відповів Фрімен, – «одну гармату ми вже захопили. Сховали її, щоб Стілгар міг оглянути її для Лієта, та й щоб сам Лієт мав змогу подивитися на неї, якщо забажає. Але я сумніваюся, ця зброя не дуже хороша, не надто придатна для Аракіса».
«Ви захопили її?» – перепитав Хават.
«То була гарна бійка», – відказав Фрімен. «Ми втратили тільки двох наших людей,
і пролили воду понад сотні їхніх. «Біля кожної гармати стоять сардаукари», – подумав Хават. «Цей пустельний шаленець каже, що вони втратили тільки двох людей у бою із сардаукарами». «Ми під цих двох не втратили, якби на боці Харконенів не билися ті інші», – сказав Фрімен. «Серед них є дуже гарні бійці». Один із хаватових солдатів пошкандибав уперед, глянувши на Фрімена, який сидів на піску. «Ви говорите про сардаукарів?»
«Він мав на увазі сардаукарів», – підтвердив Хават.
«Сардаукари!» – вигукнув Фрімен, і здавалося, у його голосі чулися веселощі. «Ох, то он хто вони! А видалася непогана нічка. Сардаукари, який легіон, знаєте?»
«Ми не знаємо», – сказав Хават.
«Сардаукари!» – замислився Фрімен. «І все ж таки вони вбралися в харконенівську форму. Хіба це не дивно?»
«Імператор не хоче, щоб стало відомо, що він виступив проти Великого Дому», – пояснив Хават.
«Але ж ти знаєш, що вони сардаукари?»
«Та хто я такий?»
– з гіркотою запитав ментат.
«Ти Зуфір Хават», – сухо відповів Фрімен. «Ми в будь-якому разі скоро дізналися про це. Ми відправили трьох полонених на допит до лієтових людей».
Ад'ютант Хавата повільно запитав, не вірячи жодному слову. «Ви полонили сардаукарів?»
«Лише трьох», – відповів Фрімен. «Вони добре билися».
«Якби ж тільки ми мали більше часу, щоб налагодити зв'язки з Фріменами!» Гірка, тужлива думка промайнула в голові Хавата. «Якби ж ми тільки могли навчити їх і озброїти! Велика матір, яку б військову силу ми мали!»
«Певно, ти зволікаєш, бо хвилюєшся за Лісана Альгаба», – сказав Фрімен. «Якщо він і справді Лісан Альгаб, лихо не торкнеться його. Але не відволікайтеся на думки про те, що не доведено».
«Я служу Лісанові Альгабу», – сказав Хават. «Дбаю про його добробут. Я присягнув йому».
«Ти присягнувся на його воді?»
Хават зиркнув на ад'ютанта, який досі витріщався на Фрімена, а тоді знову перевів погляд на співрозмовника.
«На його воді, так».
«Ти хочеш повернутися в Арракін до місця його води?»
«Так, до місця його води».
«Чому ж ти одразу не сказав, що це справа води?»
Фрімен підвівся, щільніше припасувавши носові корки. Хават кивнув головою ад'ютантові, аби той повернувся до інших. Утомлено знизавши плечима, чоловік підкорився. Хават почув, як люди тихо загомоніли між собою. Фрімен мовив: «До води завжди є шлях». Чоловік позаду Хавата вилаявся. Ад'ютант гукнув:
«Зуфіре, Аркі щойно помер».
Фрімен приклав кулак до вуха.
«Єдність води. Це знак».
Він глянув на Хавата. «Неподалік є місце, де можна прийняти воду. Мені гукнути своїх людей?» Ад'ютант підійшов до Хавата і мовив: «Зуфіре, у кількох наших в Аракіні лишилися дружини. Вони, ну, сам розумієш, як вони в такий час». Фрімен досі тримав кулак біля вуха.
«Єдність води, Зуфіре Хавате?» – запитав він.
Мозок Хавата мислив швидко. Тепер він усвідомлював ухил Фріменових слів, але боявся реакції втомлених людей, що сиділи під скелею, коли вони збагнуть, що й до чого.
«Єдність води», – відказав Хават.
«Нехай наші племена з'єднаються», – Фрімен опустив кулак. Іначе за сигналом четверо чоловіків вислизнули з-за скель над ними. Вони кинулися назад до кам'янистого виступу, загорнули мертвого просторий плащ, підняли його та помчали разом з тілом уздовж скель праворуч. Струмені пилу виривалися з-під їхніх ніг. Усе скінчилося до того, як утомлені хаватові люди зрозуміли, що трапилося. Група із загорненим у балахін тілом уже зникла за поворотом скелі. Один із хаватових солдатів закричав:
«Куди вони пішли з арки? Він був...» «Вони забрали його, щоб поховати», – відказав Хават. «Фрімени не ховають мерців», – гарикнув чоловік. «Не намагайся надурити нас, Зуфіре. Ми знаємо, що вони роблять. Аркі був одним із...»
«Рай провіщено солдатові, що помер заради Лісана Альгайба», – сказав Фрімен. «Але коли, як ти сказав, ви служите Лісанові Альгайбу, навіщо ж тужливі плачі? Пам'ять про того, хто славно помер, житиме доти, доки не згасне людська пам'ять». Але люди Хавата наближалися з розгніваними обличчями. Один схопив лазеростріл і почав ним розмахувати.
«Спиніться негайно!»
– гарикнув Хават, перемігши хворобливу в тому, що скувала його м'язи.
«Ці люди шанують нашого мерця. Звичаї різняться, але значення однакове. Вони збираються вичавити з арки воду», –
огризнувся солдат із лазерострілом. «Твої люди хочуть бути присутніми під час церемонії?» – запитав Фрімен. «Він навіть не розуміє, у чому проблема», – подумав Хават. Наївність Фріменів часом лякала.
«Вони хвилюються за побратима, якого дуже шанували», – відповів ментат.
«Ми будемо ставитися до вашого побратима з такою самою повагою, як і до інших», – відказав Фрімен. «Це єдність води. Ми знаємо звичаї. Плоть людини належить їй самій, але її вода – власність племені». Оскільки чоловік із лазерострілом ступив іще один крок уперед, Хават поквапно мовив.
«Тепер ви допоможете нашим пораненим?»
«Після єдності води такі питання не ставлять», – сказав Фрімен. «Ми зробимо для вас усе, що й для своїх одноплемінників. По-перше, ми маємо забезпечити вас дестикостами й усім необхідним». Чоловік із лазерострілом завагався. Ад'ютант Хавата запитав.
«Ми купуємо допомогу за воду Аркі?»
«Не купуємо», – відказав Хават. «Ми приєднуємося до цих людей».
«Звичаї різняться», – пробурмотів хтось із бійців. Хават почав розслаблятися.
«І вони допоможуть нам дістатися до Аракіна?»
«Ми вбиватимемо Харконенів», – усміхнувся Фрімен. «І сердаукарів». Він ступив крок назад, приклавши руки до вух і відкинувши голову назад. А тоді опустив руки і мовив. «Наближається корабель. Сховайтеся під скелю і не рухайтеся». Хават жестом наказав людям відійти, і ті послухалися. Фрімен узяв Хавата за руку і потягнув до решти. «Битимемося, коли настане час битви», – сказав. Він витягнув з-під балахона маленьку клітку і дістав звідти тваринку. Хават упізнав крихітного кажана. Кажан повернув голову, і Хават побачив сині на синьому очі. Фрімен погладив кажана, щоб заспокоїти, і щось до нього замугикав. Схилився над головою тваринки і дозволив краплі слини впасти у відкритий рот кажана. Кажан розправив крила, але залишився на відкритій долоні Фрімена. Чоловік узяв крихітну трубку, приклав її до голови кажана і щось сказав. А тоді підкинув її вгору. Кажан полетів геть і зник за скелями. Фрімен зачинив клітку і сховав її під балахоном. Знову нахилив голову, прислухаючись. «Вони прочісують високогір'я», – сказав він. «Цікаво, кого вони там шукають?»
«Відомо, що ми відступали у цьому напрямку», – сказав Хават.
«Ніколи не варто вважати себе єдиною бажаною здобиччю», – відказав Фрімен. «Поглянь на інший бік низькодолу. Побачиш там дещо». Час минав. Дехто з хаватових людей заворушився і почав перешіптуватися.
«Замовкніть, ви наче налякані тварини», – зашипів Фрімен.
Біля скелі навпроти Хават роздивився якийсь рух. Миготливі плями рудувато-піщаного на рудувато-піщаному. «Мій маленький друг передав повідомлення», – сказав Фрімен. «Він гарний посланець, і вдень, і вночі. Якби я його втратив, то дуже засмутився». Рух на тому боці котловини припинився. На всі 4 чи 5 кілометрів піску не лишилося нічого, крім денної спеки, яка постійно зростала, здіймаючись лише хисткими стовпами розжареного повітря. «Стійте якомога тихіше», – прошепотів Фрімен. Із розколини в скелі навпроти повільним рядочком виходили люди, рухаючись навпростець через котловину. Хаватові вони здалися Фріменами, але на диво незграбними. Він нарахував 6 чоловіків, які важко дерлися через бархани. Крила орнітоптера гули високо праворуч над загоном Хавата. Літак опинився над скелею, де вони ховалися. Топтер атрідів, розмальований харконенівськими кольорами. Апарат полетів до людей, що перетинали котловину. Та група опинилася на березі дюни і махнула руками. Топтер покружляв навколо них і приземлився, огорнутий пилом перед фріменами. З топтера вискочило 5 осіб. Хават розглядів пиловідштовхувальне мерехтіння щитів і суворий вишкіл сардаукарів у їхніх руках. «Ей, вони використовують свої дурні щити», – прошепів Фрімен. Він зиркнув на вихід, у відкриту пустелю на півдні котловини.
«Це сардаукари», – прошепотів Хават.
«Добре». Замикальним півколом сардаукари наблизилися до групи фріменів, що завмерли у чеканні. Сонце виблискувало на виставлених лезах мечів. Фрімени стояли щільним гуртом, не надто переймаючись гостями. Раптом із піску навколо обох груп вигулькнули ще фрімени. Ось уже вони біля орнітоптера, а тепер і в ньому.
Вороги зустрілися на гребені дюни, і густа хмара пилу приховала жорстоку колотнечу. Невдовзі пил осів. На ногах стояли тільки фрімени.
«Вони лишили в топтері тільки трьох», – сказав фрімен, який стояв біля Хавата. «Нам поталанило. Гадаю, нам удалося захопити машину, не пошкодивши її». Один із бійців позаду Хавата прошепотів.
«То ж були сердаукари».
«Бачили, як добре вони билися?» – запитав фрімен. Хават глибоко вдихнув. Він відчув запах горілого пилу, спеку й сухість. І голосом, домірним навколишньому безводдю, відповів.
«Так, вони справді добре билися».
Захоплений топтер здійнявся у повітря, шелестячи крилами, і під крутим кутом помчав на південь. «Отже, фрімени ще й топтерами вміють керувати», – подумав Хават. На далекому бархані один із фріменів махнув квадратною зеленою хустиною. Раз, двічі.
«Ще летять», – гарикнув фрімен біля Хавата. «Готуйтеся. Я сподіваюся, нам удасться забратися геть без зайвих клопотів».
«Клопоти», – промайнуло у Хавата в голові. Він побачив іще два топтери, які спускалися із заходу на піщану ділянку, враз спорожніло від фріменів. Тільки 8 великих синіх плям, тіла сардаукарів у харконенівській формі, лишалися на полі бою. Ще один топтер вислизнув за скелі над Хаватом. Ментат підвів голову і різко вдихнув. То був великий військовий транспортер. Він летів повільно, розмірено розмахуючи крилами, що вказувало на його повну навантаженість. Неначе велетенський птах, що повертався до гнізда. На віддалі заблимав багряний промінь лазерстріла з одного топтера. Прошив пісок, здійнявши половий шлейф.
«Боягузи!»
– проскрипів фрімен біля Хавата. Військовий транспортер наблизився до синьої плями – мертвих тіл. Його крила повністю розкрилися і почали махати, аби швидше загальмувати. Увагу Хавата привернув сонячний спалах на металі, десь із півдня. Топтер, склавши по боках крила, різко пішов на зниження, пікіруючись увімкненим мотором. Золотим спалахом на тлі темного, сріблясто-сірого неба горіли його супутні промені. Неначе стріла, топтер полетів на військовий транспортер, незахищений щитом через стрілянину лазерами навколо, і впав прямісінько на нього. Вогнисте ревіння прокотилося котловиною. З навколишніх скель полетіли каменюки. Помаранчево-червоний гейзер здійнявся з піску в небесну височінь там, де був транспортер, і супровідні топтери. Усе зайнялося полум'ям. «Це ж був фрімен, який злетів на захопленому топтері», – подумав Хават. «Він свідомо пожертвував собою, щоб знищити транспортер. Велика матір, які ж вони, ці фрімени?»
«Рівноцінний обмін», – сказав фрімен біля Хавата. «У транспортері мали бути зо 300 осіб. Тепер потрібно подбати про їхню воду і придумати, як захопити ще один топтер».
Він ступив крок з їхньої схованки під скелею. Дощ із блакитних мундирів посипався зі скелі, що нависала над ними. Солдати повільно спускалися на силових підвісках. Миті вистачило, аби Хават устиг побачити, що це сардаукари, на обличчях яких палає бойове шаленство. Їхні щити вимкнено, а в руках вони тримали ножі-паралізатори. Кинутий ніж пронизав горло Хаватового сусіда фрімена, відкинувши його назад і перевернувши обличчям донизу. Хаватові вистачило часу лише на те, щоб витягнути свого ножа, перш ніж темрява паралізатора накрила його.